kita bisa kenal pasal karet undang-undang ini. Jadi udah menjadi topik yang secara terus diperbincangkan dari waktu ke waktu karena ini cukup merasakan masyarakat hari-hari. Jadi yang disahkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah menjerat puluhan aktivis dan jurnalis. Banyak kawan-kawan kita yang kemudian jerat dengan jadi implementasi dari undang-undang ini memang dinilai oleh masyarakat tidak memberikan rasa keadilan. Sepanjang tahun 2020, Amnesty International mencatat bahwa setidaknya terdapat 119 pelanggaran HAM atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan undang-undang ITE dengan total 141 tersangka. Termasuk diantaranya 18 aktivis jurnalis. Jadi memang kita bisa menemukan betapa ruang kebebasan berekspresi itu cukup banget dikekang oleh negara. Ini tergambar dari jumlah kasus tersebut yang terbanyak dalam 6 tahun terakhir. Banyak diantaranya dituduh melanggar undang-undang ITE dalam masalah kritik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini satu hal yang harus kita diskusikan tentang bagaimana seharusnya kita merubah formasi undang-undang kita di sekarang ini. Nah, Bunda, saya telah jadi kita sekarang untuk memberi pertanyaan kepada Bunda. Bagaimana pendapat Bunda terkait dengan ini dalam konten?
Iya, terima kasih Mbak Fen, Mbak Tadira semuanya, Mbak Sosnya, ya. Tadira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Nah, undang-undang IT ini, undang-undang ITE ya, namanya ya. Jadi saya pikir mereka juga senang sekali sih memperhatikan masyarakatnya ya. Bukannya kita ini adalah negara yang demokratis ya, dimana yang diajarkan sebenarnya bagaimana pemerintah itu mendorong ya bahwa kalian boleh bebas ya dengan syarat ini. Jadi tunjukkan saja apa yang boleh dan tidak boleh gitu kan. Jadi sebagai masyarakat sipil kita harus berani dong mengkritisi undang-undang yang semakin menggelenggu ya kebebasan kita sebagai warga sipil. Nah, betul-betul saya melihat bahwa dengan lahirnya undang-undang ITE ini kebebasan sipil kita itu turun. Itu terlihat dalam indeks demokrasi Indonesia. Tahu nggak indeks demokrasi Indonesia itu ya itu dibuat oleh pemerintah sendiri loh oleh apa namanya leadernya itu adalah Menko Polhukam ya, di sana ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas, ada DPS,
ya banyak formasinya.
Iya, tetapi kan mestinya mesti pemerintah baca itu kenapa kok indeks demokrasi Indonesia itu turun? Salah satu penyebabnya adalah menguatnya pembelengguan terhadap kebebasan sipil. Nah, kebebasan sipil itu minimal ada 4 ya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara free, secara bebas. Ya tentu dengan bertanggung jawab ya, tentu kita nggak boleh mengatakan oh orang boleh bicara apa saja, no, jadi bicara dengan cara-cara yang dengan bijak, bicara dengan data yang jelas. Nah, kebebasan untuk menyampaikan atau serikat dan berkumpul ya, ini biasanya dilakukan atau biasanya dialami oleh para buruh kita ya, mereka nggak boleh punya serikat, nggak boleh punya organisasi serikat buruh misalnya, wah nggak boleh kayak gitu dong. Ya ini kan sebagai masyarakat atau sebagai warga negara kita punya hak dong untuk berkumpul, berserikat. Nah yang ketiga itu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah ini yang paling banyak juga nih akhir-akhir ini ya. Terus yang keempat itu kebebasan dari segala macam bentuk diskriminasi. Nah inilah hak-hak kebebasan sipil warga negara. Nah sekarang pemerintah bukannya memperbaiki supaya masyarakat ini punya kebebasan sipil yang lebih baik, malah buat undang-undang ITE yang malah memperparah kondisi. Maksudnya pemerintah tuh mau buka kuping ya, mau buka telinga, mau buka ruang-ruang untuk mendengar apa sih masalah yang dipersoalkan oleh masyarakat kita. Misalnya kalau masih banyak deh ya, buka pemerintah maksudnya buka telinga.
Karena kalau awas ya,
maksudnya kok karena masyarakat itu tidak berdemo kalau misalnya
tidak ada
masalah gitu kan, mungkin dia sudah muak nih dengan perwakilannya atau ya wakil-wakil rakyat yang tidak mengaspirasikan pandangan atau dengan pendapat mereka, jadi akhirnya malah tersendiri. dia udah nggak tahan nih. Karena itu kalau ada demo, kalau ada kritik dari masyarakat, pemerintah ini sebaiknya jangan lalu ambil sikap yang parah atau apa gitu kan, lalu buat undang-undang itu dia. Tapi pelajari apa masalahnya, apa permasalahannya sehingga masyarakat itu bisa diajak apa yang kita selesaikan bersama. Karena pemerintah juga pasti nggak bisa kan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan masyarakat ini sendirian. Nah, karena itu seharusnya itu adalah dialog, bukannya menjerat mereka itu dengan undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE ini apa saja? Kalau menurut saya apa saja sih yang dijerat itu? Kira-kira kayak apa di masyarakat? Biar masyarakat masih ngerti gitu. Bahwa undang-undang ITE ini berbahaya ya.
Jadi kalau kita menyampaikan pendapat kritik itu kan yang hal yang paling mudah, paling umum itu memang selalu kita mendapat diskriminasi atau kemudian dikriminalisasi. Apalagi kritik-kritik kita itu yang menurut pemerintah sendiri itu menyerang pemerintah. Nah, Bunda ini kan sebenarnya kemarin ada harapan baru bahwa mungkin Presiden Jokowi ini merasa bahwa perlu banget revisi undang-undang ITE. Tapi pada faktanya kan juga tidak ada perubahan yang fundamental. Tetapi ketika kita melontarkan kritik, itu kita selalu diserang. Termasuk kalau kasus yang kemarin adalah yang sempat viral itu kasus Baik Dulu. Dia melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi kemudian dia yang dilaporkan balik. Nah itu contoh jerat-jerat ITE yang kemudian bagaimana memperkenalkan meluang.
Ya maksudnya kan pemerintah kan mempelajari kasus ITE yang terjadi pada kasus Baik Nuril itu apa masalahnya? Ya, kenapa dia diperlakukan atau dialami kekerasan seksual seperti itu? Nah ini juga kan kita nggak punya undang-undang
PKI
yang udah menghapuskan kekerasan seksual ini loh, tolong pemerintah gimana caranya supaya undang-undang perlindungan atau penghapusan kekerasan seksual itu bisa disahkan lah supaya ada payung undang-undang buat kita semua nih. Ya supaya nggak muncul lagi nih kasus-kasus yang berikutnya, kasihan kan. Nah, maksudnya ya bukan dengan menjerat dengan ITE, tetapi itu pelajari kenapa ya kasusnya apa Baik Nuril itu kenapa dia sampai menyampaikan kasusnya itu, menceritakan kasusnya itu kepada publik, ada apa kan mesti itu yang dipelajari, bukan lalu mengatakan oh kamu nggak boleh itu pencemaran nama baik loh, kan kalau begitu kita semuanya pada diem dong. Kalau begitu pada ujungnya nih pemerintah senang dong kalau masyarakatnya itu diem bodoh gitu kan, tapi kalau terjadi apa-apa di kemudian hari pemerintah sendiri loh ya, padahal pemerintah itu kan salah satu tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu bentuk ya, saya selalu mengatakan salah satu contoh atau tanda-tanda orang cerdas itu nggak bisa diem. Bahwa apa terjadi dalam arti apa dia selalu kritis pada hal-hal yang mengganggu ya keamanan atau mengganggu keselamatan masyarakat, itu dia akan bicara. Ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, dia akan bicara. Nah memang nggak enak sih ketemu orang yang selalu kritis kan diri, tapi ya itulah risikonya menjadi pemerintah. Jangan menjadi aparatur negara kalau kalian tidak mau dikritisi. Ini yang gunanya sampai dengan orang tua.
Kalau nggak dikritisi,
ya
sebagai presi.
Kalau sebagai orang tua, misalkan biasanya orang tua itu sebenarnya kalau anak itu diem, gitu kan. Jadi terjadi apa-apa tuh diem, aja ya diperkosa juga diem, gitu kan. Nah, maksud saya orang tua yang kayak gini nggak siap jadi orang tua. Karena itu jangan punya anak kalau nggak mau dikritisi sama anak ya nggak. Tapi juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kamu boleh kritik tapi kamu harus punya data yang kuat ya, tidak sekedar akun gitu kan. Nah ini yang penting dilakukan oleh negara adalah mengedukasi masyarakatnya supaya mereka itu punya literasi. Kalau kamu bicara pada datamu, jadi supaya kamu tidak akun gitu kan, tidak asal bunyi aja gitu. Jadi mari kita semuanya bertanggung jawab. Jadi kalau mengajarkan kepada masyarakat sipil ya siapapun, boleh kamu bebas untuk menyampaikan pendapat, tapi kamu harus menyampaikannya dengan cara-cara yang bertanggung jawab.
Baik, Ibu, terima kasih. Sebenarnya sekarang kalau kita menghadapi situasi ini, apa sebenarnya upaya kita untuk mendorong perubahan tersebut? Dan kalau yang kita tahu bahwa selama ini di KUHP ada pasal-pasal santai atau challenge yang isinya memberi ancaman sanksi pidana bagi orang yang
mengatakan itu penting di judicial review aja tuh undang-undang ITE nya karena penting loh kita melakukan judicial review supaya undang-undang itu tidak dan menjerat banyak orang ya. Karena berpikir kalau dikatakan sebagai negara yang demokratis, mestinya kita harus semuanya tahu ya bahwa negara kita masih bawa dalam sih. Negara demokratis ada hak kebebasan sipil yang perlu dilindungi bagi masyarakatnya. Tidak boleh seperti itu ya.
Jadi saya sempat bilang bahwa hi-fi artikelnya itu kan produk Belanda. Menurut ibu sendiri, sebenarnya Indonesia itu masih mengadopsi produk kolonial yang sedang rancang dari dunia.
Itu dia, itu kan kadang-kadang saya berpikir pemerintah Belanda aja nggak kayak begitu, kalau lebih penjajah ya, kolonial. Nah, pemerintah kita ini kan saudara kita, orang tua kita. Maksudnya kalian memperlakukan anak-anak kalian seperti itu ya, sejam gitu ya. Jadi sebaiknya itu ada dialog antara pemerintah dan masyarakat ya, antara yang pemerintah dan yang diperintah. Karena pemerintah juga sebenarnya tidak benar untuk mengelola negara. Kita telah memberikan amanah kepada kalian para pengelola negara. Kelolalah ya negara ini dengan cara-cara yang bijak, bukan cara-cara yang represif. Kenapa kita dulu menggulingkan Orde Baru? Karena kita benci dengan cara-cara Orde Baru yang represif, yang kurang, yang despotik. Nah itu semua terus terang ya saya mengatakan kepada kita di para pemuka karena juga bijak ya. Semua cara-cara mengelola negara dengan cara-cara yang despotik, yang tirani, yang represif, yang bahkan juga ada isu oligarkinya, itu semua bertentangan dengan esensi agama. Jadi semua agama, semua kepercayaan itu menentang ya cara-cara yang represif seperti itu. Karena itu saya selalu melihat bahwa kalau di dalam Islam itu contoh ya bagaimana Rasul ya memberikan cara membina negara Madinah, bagaimana juga di agama-agama lain juga ada contoh-contoh karena itu kata-kata pemerintah itu berarti kurang bijaknya pengelola negara, bagaimana para pengelola negara ini harus melakukannya dengan cara-cara yang persuasif mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan imparsial dan yang lebih penting lagi mengedepankan prinsip-prinsip demokratis karena kita adalah negara yang demokrasi. Ya.
Baik, terima kasih Bunda Musda Mulia. Demikian sahabat Takbira itu yang bisa kita ulas soal bagaimana kita secara eksplisit melihat undang-undang ITE. ITE sorry, maksud saya undang-undang ITE jadi problem yang sangat bias di PRI dan apa yang akhirnya baik, terima kasih sahabat Tadira untuk kesempatan Anda mendengar podcast Tadira hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam Tadira.